insitaimo iliyo Yesu alipano pachalo alenda pambali ya chimana amabumba ya kalamba ya bantu ya esisio kupalama kuntwali bantu ale poshaba lwele ifilema ne mpofu ale susianya nabo no kubasambilishe fintu ifingi lionse ale bebe fiolesa abatemenwe muchungulo wene na basambi bakwe bapateme mubwato ukuya kwishile ya chimana Yesu alinakile icho alikasuba konse mumabumba ya bantu aingile muisamba lya bwato alambalala apopene no kusendama asendama gwangu gwangu fyene chipupu cha tende cho kupunga amabimbi yakalamba ngansi ya imine no kuma pabwato bunono fye bwatende cho kwisulamensi abasambi bali no mwenso bantu ichipupu no mwela fyale kulila kukunsta nensita. Lelo Yesu ena alifye mutulo tusumangansi. Kuipele pele abasambi bafiru okusipikisha. Baile na kuntwali bamushiusha. Bablikisha bati. Shikulu, shikulu, tuafwa, tupususye. Yesu amweni omwela na mabimbi ya kalamba. Lelo abebele ati. Chinsi mwabela no mwenso. Nga aimine no ukalipiro mwela ne chimana. Atile, umutende, kutalale. Bwangu bwangu fye, konse kwali talele. Takwali chipupu, takwali mabimbi, takwali mwela. Konse kwali umutende, no kutalisha. Bali pususiwe. Diene Yesu awevele, abasambi bakwati, pachinsi mwavela bucha mwenso. Chabashani hapo mwagulu obusumino. Ngabapa pile ngansi. Pakuti ne chimana no mwela fiana kile fundelia kwa Yesu. Yesu kuti achite fintu fionse. Pantu nilesa. Umweo kulifwe wabango mwelo kalamba. Utulengo mwenso libili libili. Isi wilia kwa lesa rizosati. Sumina mumfumu Yesu Kristu iwe wala kusuka. Yesu aisile panuchalo ukutupususi ya kumpulu mshishesu. Echo tufwirio kuisiba lesa pakuti tuwe no mutende mumitima Yesu. Bushe watemo ukuti akupususye kumplumu shishove. Mwe vyati mwe lesa. Mwinga mpususye kumplumu shishandi. No kunchito kubomu anaove. Apope nefye ale asu kepe poliove. Yene ulewa no mutende mumitima ove. Tekuti uwe no mwenso kabili. Pantu akulava no ove pee. Akula kuchingilila no kukusakamana. Akula kuafwa muma pamfyo yonse mumwe ove. Elio unomwe onga wapwa liene akakutwala kumulu.